คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai Settlement Guide ของ SBS Radio เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย
งานวิจัยพบว่าชาวออสเตรเลียจำนวนมากมองข้ามความสำคัญของการทำพินัยกรรมด้านผู้เชี่ยวชาญย้ำการวางแผนเพื่ออนาคตของคนที่คุณห่วงใยควรเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะอายุเท่าไรมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมแบบไหนหรือมีเชื้อชาติใดติดตามรายงานเรื่องนี้โดยคุณโซอี้ทอมเมโด SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยพันธิดาสกุลรัตนเจริญ SBS ไทยงานวิจัยในออสเตรเลียเมื่อปี2015พบว่าส่วนใหญ่แล้วมีเพียงผู้สูงวัยและผู้มีทรัพย์สินมากที่ทำพินัยกรรมเตรียมไว้2ปีต่อมาศาสตราจารย์อดัมสตีนศาสตราจารย์ปฏิบัติวิชาชีพจากมหาวิทยาลัยดีคินจัดโครงการศึกษาวิจัยขนาดใหญ่อีกครั้งผลปรากฏว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจไม่เคยทำพินัยกรรม
Most people don't want to engage in the discussion about wills and deaths and estates and all that kind of stuff. There's a large proportion.
โดยพื้นฐานแล้วเป็นเรื่องเดียวกับที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากพูดถึงเรื่องพินัยกรรมความตายทรัพย์สินอะไรทำนองนั้นคิดเป็นสัดส่วนจัดว่าเยอะประมาณ50%หรือเกือบ50%ศาสตราจารย์สตีนกล่าวว่าความเข้าใจผิดหรือความเชื่อถือโชคลางเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คนเลี่ยงทำพินัยกรรม
What we find is that there's a large proportion of people who don't think that they need a will, and there's also a significant proportion of people who think if
เราพบว่าคนจำนวนมากไม่คิดว่าพวกเขาจำเป็นต้องมีพินัยกรรมอีกทั้งยังมีอีกจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าถ้าทำพินัยกรรมแล้วตัวเองจะตายบางคิดว่าเราไม่มีเงินพอเรายังไม่แก่พอปัจจัยเหล่านี้คล้ายคลึงกันในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไม่เพียงแค่ในชุมชนหลากชาติพันธุ์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงชุมชนชาวแองโกลแซกซอนด้วยศาสตราจารย์สตีนกล่าวหากบุคคลเสียชีวิตโดยไม่มีพินัยกรรมเรียกว่าเป็นการตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือ intestacy การแบ่งทรัพย์สินจะดำเนินการตามกฎหมายของรัฐหรือมณฑลนั้นๆคุณดีนคาริมไนออสทนายความที่ปรึกษากล่าวว่าการทำพินัยกรรมช่วยให้ครอบครัวไม่ต้องเผชิญสถานการณ์ยุ่งยากเช่นนั้น
ค
นมักคิดว่าพินัยกรรมเป็นเรื่องของคนที่ใกล้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตไม่ได้จะพูดให้น่ากลัวแต่คุณไม่มีทางรู้ว่าเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไรการวางแผนล่วงหน้าจึงเป็นความคิดที่ดีความเข้าใจผิดอีกอย่างนึงคือหากคุณไม่มีพินัยกรรมทรัพย์สินทั้งหมดของคุณจะตกเป็นของรัฐซึ่งไม่เป็นความจริงมีข้อกฎหมายระบุชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์เช่นนั้นที่แน่ๆคือหากคุณเสียชีวิตโดยไม่มีพินัยกรรมสถานการณ์จะซับซ้อนขึ้นในแง่ข้อกฎหมายว่าใครจะเป็นผู้รับมรดกทรัพย์สินหรือที่ดินของคุณคุณคาริมไนออสอธิบายลำดับรับมรดกกรณีไม่มีพินัยกรรมขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละรัฐและมณฑลอย่างไรก็ตามคุณคาริมไนออสกล่าวว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้อาจไม่สะท้อนความปรารถนาของบุคคลที่อาจต้องการยกทรัพย์มรดกให้ครอบครัวเป็นหลัก
People's estates are sometimes complex. People may have business interests. People may have shares. People may have different types of property. And the will really helps you work out how you're going to dispose of those assets.
ทรัพย์สินของบุคคลบางครั้งก็เป็นเรื่องซับซ้อนบางคนมีผลประโยชน์ทางธุรกิจบางคนมีหุ้นบางคนมีทรัพย์สินหลายประเภทพินัยกรรมช่วยคุณแบ่งสรรปันส่วนทรัพย์มรดกเหล่านั้นได้อาจมีบางชิ้นที่คุณอยากยกให้หลานสมบัติประจำตระกูลของสำคัญบางอย่างหรือที่มีเจ้าของร่วมพินัยกรรมคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการสมบัติเหล่านี้คุณคาริมไนออสกล่าวเครื่องมือทำพินัยกรรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ เป็นเทรนด์ใหม่ที่เริ่มเป็นที่นิยมในออสเตรเลียถึงกระนั้นการขอคำปรึกษาด้านกฎหมายยังเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่านอกจากทนายความที่ปรึกษาแล้วคุณยังสามารถให้ State Trustees เขียนพินัยกรรมให้ได้ State Trustees เป็นหน่วยงานรัฐบาลดำเนินการในแต่ละรัฐและมณฑล Trustee ของรัฐบาลเก็บค่าบริการแต่ควบคุมราคาให้ไม่สูงหรือใช้วิธีจ่ายตามบริการจริงผู้รับเงินบำนาญหรือผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปอาจได้รับยกเว้นค่าบริการคุณไมเคิลสปีเกลผู้จัดการบริหารทั่วไปฝ่ายบริการทรัสตีของ State Trustee รัฐวิกตอเรียชี้ว่าพินัยกรรมไม่เพียงมีไว้แบ่งทรัพย์สินเท่านั้นแต่ยังสำคัญกับการเสนอชื่อผู้ปกครองของผู้เยาว์ด้วย
If they don't have a will then the guardianship of that individual is decided upon by the laws of the state and they go down through different relatives
ถ้าไม่มีพินัยกรรมอำนาจปกครองผู้เยาว์จะตัดสินตามกฎหมายของรัฐนั้นไล่เรียงไปในหมู่ญาติที่มีความเหมาะสมหรืออาจนำเด็กเข้าสู่ระบบครอบครัวอุปถัมภ์หรือการปกครองแบบอื่นๆนั่นคือเหตุผลที่เรารณรงค์เรื่องนี้มาตลอดการจัดแจงเรื่องอำนาจปกครองบุตรผ่านพินัยกรรมเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะถ้าคุณไม่ทำคนอื่นอาจมาตัดสินแทนและอาจขัดต่อความประสงค์ของผู้ปกครองตามกฎหมายหรือบิดามารดาคุณสปีเกลกล่าวพร้อมทั้งย้ำว่าประเด็นนี้สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นฐานในออสเตรเลียที่มีบุตรอายุต่ำกว่า18ปีและอาจไม่มีเครือข่ายครอบครัวอื่นในประเทศนี้
So myself, for example, my children are born in two different countries. And when my wife and I set up the will, we nominated guardians here.
ตัวอย่างเช่นเรื่องของผมลูกๆของผมเกิดในสองประเทศตอนผมกับภรรยาทำพินัยกรรมเราเสนอชื่อผู้ปกครองในออสเตรเลียเพราะลูกของเราโตที่ออสเตรเลียเราคิดว่าถ้าเราตายความสูญเสียทั้งหลายนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนสำหรับลูกถ้าลูกต้องกลับไปประเทศที่พวกเขาแทบไม่รู้จักพวกเขาจะลำบากขนาดไหนดังนั้นเราจึงอยากจัดแจงให้อุ่นใจว่าได้ระบุชื่อมิตรสหายคนสนิทที่นี่ที่เต็มใจดูแลลูกของเราหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นคุณสปิเกลกล่าวจากประสบการณ์เตรียมพินัยกรรมให้ลูกค้ามาหลายปีคุณดีนคาริมไนออสเคยเห็นหลายกรณีที่ภูมิหลังชาติพันธุ์ของลูกค้ามีอิทธิพลต่อความเข้าใจเรื่องมรดกและการแบ่งทรัพย์สินซึ่งพินัยกรรมจะช่วยป้องกันความไม่แน่นอนใดๆที่อาจเกิดขึ้น
In general situations it just makes life easier and clearer because people know what the deceased wanted in some migrant communities the conception of property
ในสถานการณ์ทั่วไปก็ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นชัดเจนขึ้นเพราะคนอื่นทราบแล้วว่าผู้ตายมีความประสงค์อย่างไรชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานบางชุมชนมีแนวคิดเรื่องทรัพย์สินแตกต่างจากมุมมองของชาวแองโกลเซลติกสมบัติตระกูลถือเป็นของครอบครัวเป็นสิ่งที่ทุกคนควรได้ส่วนแบ่งขณะที่ถ้ามองจากมุมมองทางกฎหมายของออสเตรเลียทรัพย์สินเป็นของคุณมีสิทธิ์จัดการทรัพย์สินของตัวเองนอกจากนี้ยังมีเรื่องแรงกดดันจากครอบครัวต่อการจัดแบ่งมรดกสำหรับบางชุมชนทายาทมักมีสิทธิ์เสียงมากกว่าตัวบิดามารดาคุณคาริมไนออสกล่าวด้านคุณไมเคิลสปีเกลกล่าวว่าความตึงเครียดในครอบครัวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีพินัยกรรมนั้นไม่จำกัดแค่วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งจากประสบการณ์ทำงานกับ State Trustees ของรัฐวิกตอเรียคุณสปีเกลแนะนำว่า
The deceased person's wishes were not known and were not explained clearly then it leaves a lot of ambiguity and that's where we see a lot of conflict Make sure you have
หากไม่ทราบความประสงค์ของผู้ตายและไม่มีการอธิบายไว้ชัดเจนก็จะมีความกังวลหลายอย่างเราพบเห็นความขัดแย้งบ่อยครั้งในกรณีแบบนี้ขอแนะนำให้เตรียมสิ่งที่คุณต้องการไว้ให้เรียบร้อยนอกจากจัดการพินัยกรรมให้พร้อมแล้วถ้ายิ่งดีควรคุยเรื่องนี้กับครอบครัวให้พวกเขารู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่มีอะไรให้ต้องแปลกใจคุณสปีเกลกล่าวหากคุณใช้เครื่องมือทำพินัยกรรมออนไลน์คุณสามารถนำพินัยกรรมไปให้ทนายความหรือทรัสตีของรัฐบาลตรวจสอบความเรียบร้อยได้เช่นกัน
ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook